เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปแปช็อปอ่ะคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแปช็อปเขาจัดให
้แอปแปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
บีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ต้องจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
แอปด้ากรุ๊ป.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
ท่านผู้ฟังคะในช่วงเก้าอี้เดินทางวันนี้นะคะเราก็ยังต่อเนื่องค่ะที่จะคุยกับนายแพทย์สุนันท์ทองประเสริฐอดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีซึ่งท่านมีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นหมอเทวดาผู้รักษามะเร็งรอดนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันถึงว่าเมื่อคุณหมอปิ้งถึงวิธีการที่จะรักษาด้วยสมุนไพรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมาเนี่ยนะคะการที่จะเผยแพร่ความรู้สิ่งที่คุณหมอได้ค้นพบนะคุณหมอไม่ได้ค้นพบโดยบังเอิญแต่มันเป็นการวิจัยหรือการทดลองกับคนไข้เนี่ยนะคะจนกระทั่งได้ผลสรุปว่าการรักษาด้วยวิธีนี้มีประสิทธิภาพจริงแต่ว่าการให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากตอนนี้ก็ต้องเรียนถามคุณหมอนะคะว่าหลังจากที่คุณหมอทดลองในปี2512เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคุณหมอสรุปความคิดรวบยอดที่เป็นเลคเชอร์ใครต่อใครเนี่ยนะคะคุณหมอสรุปว่าให้การรักษาด้วยสมุนไพรกับการรักษาด้วยวิธีการแบบแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะคะมันใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันมีผลดีอย่างไรคะ
เนื่องจากว่าอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนให้ทราบซะก่อนเมื่อกี้มันยังขั้นตอนนิดนึงนะครับ
ค
ือเมื่อผมพบอย่างนี้แล้วผมพยายามไปตามให้ที่ท่านนายแพทย์เขาไปเลคเชอร์ทัวร์กันเนี่ยนะหลายเจ้าแล้วหลายกลุ่มแล้วเขาไม่ฟังผมผมก็มีเพื่อนคนเป็นหมอที่อเมริกาครับซึ่งผมเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเพราะว่าเข้ามาค้างกับผมที่สิงห์บุรีเมื่อประมาณ2508ด้วยการค้นคว้าเรื่องอะฟลาท็อกซินในอาหารคนไทยในจังหวัดสิงห์บุรีนี่เขาเรียกเรื่องที่เลือกมาอย่างนั้นเพราะว่ากระทรวงจัดให้มาอย่างนั้นเพราะว่าผมยอมที่จะเซอร์วิสเขาอะเขาก็ให้อาเจส่งไว
้
ผมว่าเมื่อไม่มีเราไปหาใครเขาก็ไม่ฟังเราผมก็เขียนไปหาดร.แชงที่เป็นอยู่แผนกไอ้ Toxicology Institute ของแคลิฟอร์เนียครับผมต้องเขียนจดหมายผมบอกไปใช้ผมเขียนไปเดือนต้นพฤศจิกาบอกว่าผมพบยาต้มตำรับให้คนไข้กินแล้วมะเร็งยุบผมเขียนไปแค่นี้ครับเขาบินมาเลยครับเขาตอบผมมาว่าให้ผมเนี่ยเตรียมคนไข้ไว้5รายแต่ละรายให้เป็นมะเร็งต่างชนิดกันแล้วก็เตรียมสไลด์ไว้เฉพาะคนไข้แล้วให้คนไข้นั่งประจำสไลด์ไว้เลยนะฮะแล้วว่าคนเนี้ยเป็นโรคอะไรอะไรเนี่ยนะครับแล้วเขาก็นัดเวลาผมก็ไปจัดการเขายืมสไลด์มาจากราชสีนะครับมาตั้งไว้ให้เขาหมดเอากล้องจุลตั้งไว้เนี่ยนะพอเขาบินมาถึงเขาก็หาล่ามมาจากกรุงเทพเพราะว่าผมพูดภาษาอังกฤษมันไม่จะบิดคูนะครับเขาหาล่ามมาด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับกับผมเขาเอาโปรเฟสเซอร์ชื่อนิวเบิร์นซึ่งเป็นคนแต่งตำราเรื่องดูเซลล์มะเร็งเลยทุกคนแต่งตำราเลยนะครับเอามาผมว่าเอาทำไมมาเขาบอกว่าเกรงว่าดูเซลล์จะไม่ถูกต้องเขาทิ้งเขาเอาคนนี้มาเช็คด้วยขยันนะฮะเขาให้คนยังงั้นผมก็เลยนี่คนมันนี่เขาดูถูกคนฟาอิสอย่างนี้เฉลยเนี่ยนะฮะโปรเฟสเซอร์นิวเบิร์นเนี่ยนะครับเขาก็ดูกล้องแล้วก็ดูประวัติที่เราเพรสเซนต์เขาเนี่ยนะครับคนไข้ทุกคนทุกคนเขายอมรับว่าสไลด์ที่เป็นมะเร็งที่เราตั้งกล้องให้อยู่เนี่ยถูกต้องเป็นมะเร็งถูกต้องเช่นบางคนเป็นที่ลิ้นบางคนเป็นที่กระเพาะบางคนเป็นที่ผิวหนังเราจะตั้งไว้อยู่เขายอมรับว่าโปรเฟสเซอร์นิวเบิร์นนะครับเขายอมรับทั้ง5อันเนี่ยถูกต้องหมดดร.แชงบอกว่าขอไปทดลองเลยจ้าผมบอกไม่ได้หรอกถ้าเอาไปทดลองอเมริกาเมืองไทยได้อะไรและผมได้อะไรบ้างเขาบอกว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเอาไปเนี่ยไปเริ่มที่โน่นเขาจะมาคืออย่างมากเขาก็บอกว่าอันนี้น่ะได้มาจากผมจากประเทศไทยผมบอกอย่างนั้นก็ไม่ถูกสิเขาบอกมันเมื่อผมเป็นต้นระดับมันก็ได้ต้องได้อะไรบ้างผมบอกไม่เอาผมจะทดลองในเมืองไทยละเขาก็ถามบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมเนี่ยต้องการทดลองอะไรในเมืองไทยผมบอกเต้านมชี้มันเห็นชัดเพราะว่าสมมติคุณจะทดลองที่อื่นคุณไม่เห็นใช่ไหมครับมันพวกจอเต้านมเนี่ยพอมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมมันโตนี่ครับผมทีนี้เขาก็รับปากผมเขาบอกเขากลับไปเนี่ยเขาจะส่งคาซิโดเจนคือหมายสารที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งเฉพาะเต้านมเนี่ย มาให้ผมเขากลับไปเขาก็ส่งมาเลยครับพอเขาส่งมาเนี่ยนะครับผมก็เริ่มกับอาจารย์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็มันมีไอ้หนูทดลองอยู่ในนั้นอาจารย์ก็ใช้หนูทดลองโดยชนิดที่ว่าเราใช้คาซิโนเจนที่ดร.แช่งส่งมาให้แล้วผมต้องมีหน้าที่ต้มยาครับเคี่ยวจนเป็นยางตึ๊กเลยครับเอาไปให้แล้วก็ท่านอาจารย์นั่นก็เป็นการทดลองในหนูผลลัพธ์ออกมามันก็น่าสนใจครับน่าสนใจไงนะครับเราแผงหนูเป็นสามพวกพวกหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงธรรมดาอีกพวกนึงเนี่ยพวกที่สองเราให้หนูนั่นน่ะหยดคาซิโนเจนที่เราจะแช่งให้มานะครับเขาจะบอกวิธีการมาให้หมดเลยนะครับหยดเป็นเลยคือละลายและหยดเนี่ยใส่ตากันหนูมันตัวเล็กนะครับต้องใช้หยดไปเขาก็ทำไปปรากฏว่า4เดือนนะครับหนูนั่นจะเกิดก้อนที่เต้านมเขาก็เอาเข็มเนี่ยเจาะมาละเลงดูในกระจกแก้วแล้วก็ดูซิว่าตัวไหนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งเต้านมบ้างก็ปรากฏว่าบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีก็เอาไอ้ตัวที่มีเนี่ยนะครับหยดยาไอ้ที่เราคนตุ๊กให้มันกินฮะก็ปรากฏว่าไอ้ก้อนนั้นมันอยู่ครับทีนี้ผมก็บอกว่านี่อาจารย์ทดลองอย่างนี้อีกทีเถอะให้อาจารย์นะครับหยดยาแล้วก็หยดคาซิโนเจนแล้วก็หยดยาเราเนี่ยพร้อมกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะทำกรุ๊ปนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่า8เดือนหนูกรุ๊ปนี้ยังไม่เกิดก้อนเลยนะครับทีนี้การทดลองอันนั้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยเพราะอาจารย์ท่านเนี่ยท่านจะบินไปศึกษาที่เมืองนอกเราเลยต้องยุติการทดลองเพราะผลการทดลองคร่าวๆก็บอกว่า1เมื่อเอาคาซิโนเจนให้หนูกินเนี่ยหนูจะเกิดก้อนที่เต้านมประมาณ4เดือนแล้วก็เราเช็คดูตัวไหนมีก็เราก็ลองให้หยดยาก็มันก็ยุบก็แสดงว่ายาเนี่ยมันต้องมีที่จะไปยับยั้งอะไรได้พวกที่8เดือนไม่เกิดเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งแสดงใหญ่ว่าเมื่อเรามีสารมะเร็งหยดเข้าไปเอายาหยดเข้าไปสารมะเร็งเนี่ยมันจะต้องเข้าไปกระตุ้นร่างกายอะไรสักอย่างนึงทำให้มะเร็งไม่สามารถจะเกิดได้เพราะว่าเราทำ8เดือนมันก็ไม่เกิดเราไม่ได้ทำมากกว่านั้นเพราะว่าอาจารย์เขาจะไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมการทดลองมันก็หยุดการคันแค่นั้นแต่ขณะทำเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะแช่งเขาบินมาดูงานทุกปีนะครับดูฮะเขาบินมาดูพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยน่าจะมีการค้นคว้าให้ลึกกว่านี้ผมก็บอกเขาบอกว่ามันลึกกว่านี้ไม่ได้เพราะนี่เราทำไพรเวทจังนะฮะแล้วในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีใครยอมฟังเราหรอกเลยการทดลองก็หยุดแค่นั้นนะครับแล้วก็มานี่หยุดแค่นั้นการทดลองแต่2520ผมลาออกจากราชการก่อนเกษียณ5ปีเพื่อมาใช้ยานี้ในการรักษาโรคมะเร็งเพราะถ้าเผื่อผมไม่ลาออกจากราชการผมก็ใช้เวลาไม่ได้เพราะเกรงว่าจะเสียราชการผมลาออกเลยครับแล้วก็ผมก็มาเมื่อผมเห็นว่าได้ผลผมก็มาลองร่วมกันนะร่วมคุณเข้าใจนะครับใช้ยาสมุนไพรอันนี้มาร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษามะเร็งในคนวิธีตัวที่ผมใช้นะฮะตัวแรกผมชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่าไซโครฟอสฟาไมด์หรือเป็นที่เขาการค้าเขาเรียกว่าเอ็ดด็อกซานนั่นเป็นอันที่ผมเริ่มมาใช้ร่วมกับแผนปัจจุบันเป็นอันแรกผลออกมามันก็พบมันเร็วขึ้นครับสมมตินะฮะคนไข้เป็นเต้านมมาหานะครับผมเคยลองให้พวกนี้เนี่ยกินยามันก็โตมันมายุบลงแต่ยุบช้าพอผมเสริมไอ้ไซโครฟอสไมด์เข้าไปเนี่ยมันยุบเร็วขึ้นครับนี่ถ้าเกิดแผนปัจจุบันมาร่วมกับแผนโบราณมันก็ชะเสริมฤทธิ์กันผมก็พยายามจะใช้อย่างนั้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับใช้มานานหลายปีแล้วก็ผลออกมามันก็ดีขึ้นนะครับในพวกที่เป็นไม่มากนั่นนี่มันจะดีขึ้นครับมันมีหลายคนซึ่งมันไม่น่าหายมันหายเฉยๆนะหายโดยชนิดยาเฉยๆนี่ฮะมันก็หายนะครับตัวอย่างนี้ในสิงห์บุรีเนี่ยมีครับเป็นเรียกว่าคนเขารู้กันทั่วมากินยาผงต้องหายเนี่ยแล้วพอเอามาร่วมกันก็ยิ่งดีขึ้นใหญ่เพราะมีหลายคน ผมกรุณาชักตัวอย่างนิดสองคนได้ไหม
ได้เลยค่ะคุณหมอคะ
เออนะฮ
ะ
2524นะครับผมเริ่ม2511นะให้ยืด21นะ2524มีผู้หญิงคนหนึ่งจะมาหาผมแกบอกว่าจะมีก้อนเต้านมแล้วก็มีก้อนในรักแร้ด้วยก้อนเต้านมก็ใหญ่ก้อนในรักแร้ก็ใหญ่แกบอกว่าแกตะเวนไปทั่วกรุงเทพทุกคนจะตัดแกทางนั้นอ่ะแกไม่กล้าตัดเพราะพี่สาวแกตัดแล้วเพิ่งตายไปทีนี้ทำยังไงครับผมก็บอกว่าแม้อยากได้คนอย่างเธอนี่แหละเพราะเธอนี่ไม่ยอมตัดฉันก็ได้รักษาเธอให้เต็มที่ตามวิธีการของฉันเนี่ยผมก็รักษาของผมนะฮะต้องมีการต้มยาให้แล้วก็กินไซโคฟอสไมอะไรอย่างเงี้ยก้อนมันก็ค่อยๆยุบลงยุบลงยุบลงประมาณ 6-8 เดือนผมจำไม่ได้ผมก็จับเขาไปฉีดยาชาเอาก้อนที่เต้านมและที่รักแร้ออกแล้วส่งไปพิสูจน์ที่ราชวิถีว่าใช่ไหมที่ผลออกมาก็ว่าใช่ทั้งคู่หมายความเต้านมก็ใช่ที่รักแร้ก็ใช่เออคนนั้นเนี่ยครับก็ผมก็บอกให้กินยาต้มไปเรื่อยๆเขาก็ทานไปเรื่อยๆแต่กี่ปีจำไม่ได้นะครับแล้วเขาจนเขาแก่ตายนะครับคนเนี้ยตั้งแต่พ.ศ.2524เข้ามาตายเมื่อพ.ศ.2547นะครับ
ก็อยู่ได้ตั้ง20กว่าปีนะคะค
ุ
ณหมอ
เขาก็อยู่คนนี้เนี่ยผมเคยเอาไปโชว์เวลาผมไปบรรยายนะ
ค่ะ
แต่ผมจะไม่เอ่ยถึงหลักผมมาเอาไปโชว์ที่สถานที่ใหญ่เนี่ยนะครับแต่ว่าจะมีใครส่วนอะไรเท่าไรก็แค่นี้พอส่วนอีกคนนึงเนี่ยครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ58ปีเป็นคนซึ่งใจชื่นกับผมก็อยู่แถวโคกสำโรงนะครับเขาก็มาหาผมพร้อมกับลูกสาวลูกสาวเขาเนี่ยใช้ก็คนเรียกว่าตรงเถงนะบอกว่านี่หมอฉันพาแม่ฉันมาให้หมอดูหน่อยนี่รักษาได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยผมบอกโอ้ยทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวมันดูสิพอผมดูไปแล้วผมบอกเฮ้ยนี่มันเลนปากมดลูกนี่มันต้องฉายแสงต้องฝังแน่นี่เขาก็บอกเขาพาไปตะเวนหมดเลยที่ไหนก็บอกต้องฉายแสงสว่างแน่แล้วมาเจอหมอฉายแสงสว่างแน่อีกแม่เขาไม่ยอมรู้ไหมเขาบอกผมเนี่ยแม่เขาไม่ยอมเขาบอกฉันยอมตายถ้าเกิดจะให้ฉันฉายแสงสว่างแน่ผมไม่ได้คนทดลองเนี่ยผมบอกเอออย่างนั้นดีที่ผมนี่ได้ทดลองวิธีตาของผมพร้อมใช้ยาอันนี้พ.ศ. 2527ครับและขณะนั้นน่ะมันมีหมอที่โรงพยาบาลในจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลเล็กๆผมก็ไปปรึกษาหมอคนนั้นบอกหมอผมจะรักษาคนนี้นะยุบแล้วหมอต้องผ่าตัดให้นะคนนั้นเขาเรียกว่าเขาค่อนข้างจะศรัทธาในวิธีการของผมนะเขาก็บอกได้ไม่เป็นไรเขาเรียกผมอาจารย์ทำให้เรียบร้อยส่งมาผมจะทำให้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็รักษาด้วยการต้มยาแล้วก็ให้กินไอ้ไซโคโพสไมนะครับแล้วก็ล้างช่องคลอดไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันเป็นนะเพราะมันมีเลือดมีอะไรทุกวันเชื่อมั้ยครับ6เดือนแห้งหมดเลยแห้งนะครับแห้งที่ไม่มีน้ำเหลืองเลยผมก็บอกหาหมอตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรีผมบอกหมอดูซิทำผ่าตัดได้หมอก็เอออย่างนี้ทำได้แล้วอาจารย์เขาก็ตัดแล้วส่งไปนะครับบ้านงานหรือเปล่าไม่มีเซลล์อะไรเลยคนนี้อยู่จะแก่ตายคือเรามีหลักฐานทั้งแต่ตัวเองนะแต่ขณะนี้เราไม่ได้เก็บอะไรแล้วเพราะว่าไม่รู้จะเก็บเพื่อทำไมครับแต่คำพูดของผมเนี่ยแล้วหมอคนนี้เขาจะเป็นคนยืนยันเท่านั้นเองครับทีนี้ผมเล่ามาแค่นี้เราจะให้ถามอะไรอีกครับ
ค่ะอย่าลืมนะคะบ้านเลขที่152/17นะคะถนนสิงห์บุรีอ่างทองอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสิงห์บุรีรหัสไปรษณีย์จำง่ายๆนะคะ 16,000 นะคะคุณหมอสมหมายทองประเสริฐนะคะสามารถที่จะส่งแล้วก็เล่าอาการมาให้คุณหมอได้ทราบเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะตัดสินใจว่าเราจะต้องเข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วนหรือไม่นะคะสำหรับรายการเราในวันนี้เนี่ยนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่คุณหมอได้มาให้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็คงจะมีเรื่องอื่นๆที่จะมารบกวนคุณหมอในโอกาสต่อไปก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับความกรุณาจากคุณหมอค่ะรายการเราขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
ขอบคุณครับขอให้เจริญครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผม